Fapte 3.
Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și i-a zis: uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă! L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Amin. Și înainte ca să ocupați locurile, dați mâna cu cei de lângă dumneavoastră. Poate de când am început rugăciunea și până când s-a terminat, ne-am mai înmulțit, s-au înmulțit cei de lângă dumneavoastră și este bine să ne simțim bine în casa Domnului, să avem părtășie cu frații și cu surorile din casa Domnului. Bun venit tuturor în această seară la Agape. Pentru cei care poate ați venit prima dată sau pentru cei care veniți mai rar, poate să vi se pară ciudat oarecum formatul pe care îl avem în această seară. De obicei, după primele două cântece sau în primul cântec, avem predica în limba engleză, apoi avem închinarea și apoi avem predica în limba română. Însă în această seară, pentru că este seara în care încheiem o săptămână de post și de rugăciune, în această seară avem și un subiect pentru care am postit și seara aceasta vrem să vorbim despre vindecarea pe care o obținem în numele Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta vrem ca după predica pe care o voi avea să ne luăm timp și să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei care au nevoie de rugăciune. Vom face ungeri cu unt de lemn, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Nu vrem să facem nimic împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce vom face este scriptural. Dar este bine ca să ne uităm puțin în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că întotdeauna cuvântul este cel care trezește noi credința. Cuvântul este cel care ne conștientizează de faptul că Dumnezeu lucrează, că El este același, că El nu s-a schimbat. Am citit acest text pe care îl cunoaștem atât de bine și aș vrea să încep predica din această seară cu, cu o vorbă românească și după aceea practic este și echivalentul în limba engleză. Există o vorbă între români: nu-i frumos ce-i frumos, ci-i frumos ce îți place. The beauty is in the eye of the beholder, așa zice americanul, nu? Aș vrea să vă întreb pentru cei care ați fost în Israel, care a fost cel mai frumos loc pe care l-ați văzut? Ce v-a plăcut cel mai mult? The beauty is in the eye of the beholder, yes? Știți care este cel mai frumos loc? Este locul în care ai simțit ceva. Este locul în care nu numai ai văzut ceva, ci ai simțit, ai experimentat ceva. Ei, locul acela devine locul cel mai frumos pentru tine. Locul acela se va întipări în mintea ta și nu o să-l mai uiți niciodată. De ce? De ce? Pentru că ai trăit ceva în locul acela. Ei, aș vrea să vă vorbesc în această seară despre un loc, despre o poartă, care spune aici cuvântul lui Dumnezeu de două ori în pasajul pe care l-am citit, spune că era poarta templului numită Frumoasă. Frumoasă. Titlul predicii mele este Cea mai frumoasă poartă. Pentru că poarta aceasta frumoasă a devenit pentru cineva cea mai frumoasă poartă. Despre ce poartă este vorba? Vreau foarte puțin numai să ne uităm puțin la templu, pentru că am fost în Ierusalim și am văzut, avem puțin idee cam cum erau așezate pe acolo porțile. Ei, pe vremea Domnului Iisus Hristos, aș vrea să vă imaginați, cei care am fost în Ierusalim, că aici este muntele măslinilor, în partea asta. Aici, Ghețimaniu, de unde am stat și ne-am făcut toți poză și ne-am uitat încolo. Asta este poarta de răsărit, the Eastern Gate. Poarta Șușan. Și dincolo de poarta aceasta mai este încă o poartă, uitați ce poartă este, cea mai mare poartă este numită poarta lui Nicanor. Poarta lui Nicanor. Teologii nu s-au decis despre care poartă era vorba în textul acesta, ori de poarta aceasta, poarta despre răsărit, ori de poarta lui Nicanor, dar majoritatea spun că este vorba, poarta aceasta frumoasă este poarta lui Nicanor, care era cea mai masivă, cea mai mare. Plus, poarta aceasta era făcută din bronz. Nicanor, omul acesta, un iudeu, un evreu din Alexandria, un evreu bogat, a dăruit, a donat bani pentru poarta aceasta și era atât de frumoasă încât strălucea ca și aurul. Se pare că aici era omul acesta, ologul despre care am citit, la poarta lui Nicanor, la această poartă. Însă, nu asta este important. Aș vrea însă să vă spun că poarta aceasta, deși pentru toți era poarta frumoasă, cred că pentru ologul acesta despre care spune cuvântul lui Dumnezeu, 10 de ani a fost cea mai urâtă poartă. A fost locul unde și-aducea mereu aminte că este un olog, că este un om care s-a născut fără să aibă putere în picioare. A fost locul în care oamenii mergeau și i-aruncau în scârbă câte un bănuț sau unii nici nu i-aruncau nimic. A fost locul în care unii, poate copii, tineri, fără minte, își băteau joc de el. Era o poartă urâtă, deși era frumoasă pentru toți. Ei, aș vrea în această seară să vorbesc despre cea mai frumoasă poartă, nu neapărat despre poarta aceasta. Și să vedem care este cea mai frumoasă poartă. Cea mai frumoasă poartă, frați și surori, în primul rând este poarta unde ritualul este înlocuit cu rugăciunea. Cea mai frumoasă poartă este poarta unde ritualul este înlocuit cu rugăciunea. Spune versetul 1 pe care l-am citit. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Era ceasul al 9-lea. Care este echivalentul ceasului al 9-lea, Agape Church? 3 după amiază. Știți că mai sunt care zic, domnule, îngerul la ora 9 stă și face prezența la ora 9 și biserica trebuie să înceapă neapărat la ora 9. Aici este vorba de, de ora 3 după amiază. Ca să fiu fair, vreau să vă spun că evreii aveau 2 rugăciuni, una la 9 dimineața, la ceasul al 3-lea. Așa că, frații bătrâni, știu ei ce știu cu ora 9. Și una la 3 după amiază. Ok? Este bine să ne rugăm, este bine să mergem la templu să ne rugăm. Dar oamenii aceștia, Petru și Ioan, mergeau la rugăciune, erau adevărați lideri între apostoli. Erau oameni care tocmai au fost umpluți cu Duhul Sfânt, dacă vedem în Fapte 2, nu? Și erau niște oameni care erau preocupați de rugăciune. Acum, parcă ni se pare ciudat să-i vedem, după ce Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, după ce Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer, să-i vedem pe ei mergând la templu. Dar trebuie să notăm că persecuția împotriva bisericii încă n-a început. A fost o perioadă de tranziție în care primii creștini se suiau la rugăciune, la templu. Și oamenii aceștia, la ceasul acesta al 9-lea, mergeau la rugăciune. Și aș vrea să punctez aici ceva, pentru că tot vorbim. Au mers la ceasul al 9-lea. Nu la ceasul al 9-lea și un sfert, frați și surori. Nu la ceasul al 9-lea și jumătate. Erau punctuali la rugăciune, domnule. Și unde s-au dus? La rugăciune. Nu a zis, o, acum e rugăciunea și mergem pe când ajunge predica, pe când o să predice fratele. Nu, nu, nu. Mergeau la rugăciune. Mergeau la rugăciune. Vedeți? Aș vrea să prindem puțin aici semnificația aceasta. Mergeau să se iau la templu, la ceasul rugăciunii. Vreau să vă întreb, ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte în templu? Acolo în templu, acolo în Ierusalim, l-au condamnat pe Domnul Iisus Hristos la moarte. Sinedru, marele preot. Acolo în Ierusalim și-au bătut joc de Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a murit jertfă pentru lumea întreagă. Jertfele pentru ucenici și pentru creștini nu mai aveau nicio însemnătate. Și vedem pe oamenii aceștia că totuși nu s-au supărat pe templu, N-au zis, nu ne mai ducem la rugăciune? Deși erau necăjiți pe marele preot, s-au dus la rugăciune? Au căutat rugăciunea. Nu s-au supărat pe Dumnezeul templului, frați și sorori. Agape Church, let me be straightforward. Poate că te superi pe mine. E ok. Că așa cum spuneam și azi dimineață, mai greșesc. Sau poate pe frații păstori. Poate te superi pe cineva din congregație. Pe farisei, nu? Nu te supăra pe templu. Nu te supăra pe Dumnezeu. Și nu renunța la rugăciune. Amen? Am fost așa de bucuroși și cu frații păstori am vorbit de prezența dumneavoastră la rugăciune într-o săptămână, în fiecare zi. Și știu că a fost obositor. Știu că a fost obositor. Dar Dumnezeu a fost prezent și am putut să simțim puterea Lui la rugăciune. Și Dumnezeu este acela care a lăsat un duc de rugăciune. Și nu știu dacă ați observat și astăzi, parcă altfel ne-am rugat. De ce? Am simțit gustul rugăciunii. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Poarta cea mai frumoasă este poarta care schimbă ritualul în rugăciune. Nu mai venim la biserică doar ca la un ritual, ca la un spectacol. Venim la biserică pentru, în primul rând, ca să ne rugăm. Căci Domnul Iisus Hristos ce a spus? Casa Tatălui meu se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele, pentru toate neamurile. Slăvit să fie Domnul! Degeaba ajungi la poartă dacă treci prin ea doar ca și un ritual. Degeaba ai venit la biserică dacă totul se pare numai un ritual. Degeaba ai venit doar tu check mark să te vadă cineva că au venit, că părinții tăi te-au obligat. Degeaba ai venit. Dacă vii la biserică, vino să te rogi, vino să ai o experiență cu Domnul și Domnul să ne ajute la aceasta. Poarta cea mai frumoasă este poarta în care ritualul e înlocuit cu rugăciunea. În al doilea rând este poarta unde amărăciunea e înlocuită cu anticiparea. Unde amărăciunea este înlocuită cu anticiparea. Versetul 2. Acolo era un olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Studiind textul acesta, m-am gândit puțin la acest om. Era olog, adică era paralizat, probabil picioarele au fost cele care nu i-au funcționat. De când s-a născut? Așa s-a născut. Mi-l imaginez târându-se doar pe jos. Ca să poată să fie dus undeva, ca să poată să meargă undeva, trebuia să fie dus de alți oameni, să depindă de alți oameni. Și mă întreb ceva. Niciodată nu m-am gândit la lucrul acesta. Cu câteva săptămâni în urmă, Domnul Iisus Hristos a fost în templu. Cu câteva săptămâni în urmă, când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, intrarea Lui triumfală din Duminica Floriilor, spune cuvântul Lui Dumnezeu și mulți șchiopi și orbi au intrat în templu, au fost vindecați. Mă întreb, oare omul acesta unde a fost? Mai mult! Dacă citim bine Evanghelia după Luca, se pare că Domnul Iisus Hristos a intrat exact pe poarta de răsărit în Ierusalim, a intrat exact prin poarta aceea și întrebarea se pune, oare ologul acela a fost acolo la poartă sau n-a fost? Hai să ne folosim imaginația și să spunem că n-a fost. Că în ziua în care a trecut Domnul Iisus Hristos, n-a fost adus la poartă. Poate oamenii care îl aduceau n-au avut timp, au fost ocupați. Poate el în ziua aceea și-a zis, acum nu mă duc. Și când a auzit ce s-a întâmplat, pentru că este imposibil să n-auzi, o minune, o să vedeți, minunea asta a lui, după ce el a fost vindecat, a umplut tot Ierusalimul. Când a auzit, oare ce s-a fi gândit? Ce s-a fi gândit? Gata. Am avut singura șansă ca să fiu vindecat. Singura șansă ca să pot să umblu și eu după 40 de ani. Singura șansă a trecut. Și acum, asta e. Trebuie să mă resemnez cu gândul că așa o să mor. Ăsta mi este statutul social. M-am născut handicapat și voi muri handicapat. Vedeți, când vindecarea întârzie să vină, Când strigi la Domnul și te rogi și când vezi, mai ales când vezi că alții se vindecă și tu nu te vindeci, se strecoară în inima ta amărăciunea. Și amărăciunea duce la dezamăgire și dezamăgirea duce chiar la îndoială și la un moment dat te gândești, pe mine ori m-a uitat Dumnezeu, ori nu sunt vrednic, ori până la urmă te ajunge satana să spună, măi, nici nu mai există Dumnezeu, că ăsta nu mai are grijă de tine, nu mai există. Așa vine satana și spune, nici nu există Dumnezeu. Nu-i drept, pe unii vindecă și pe alții nu. Și atunci omul s-o fi gândit, tot ce pot să fac este să fiu mulțumit că am reușit să am aici un prime spot. Că erau mulți ologi, erau mulți cerșetori și se băteau ca să aibă cel mai bun loc unde să primească cei mai mulți bani. Și să stau aici pentru că la intrarea în templu, știți, când venim la biserică, întotdeauna ne verificăm și ne spunem, măi, trebuie să fiu mai darnic, mă duc să mă întâlnesc cu Domnul și atunci poți să mai scoți dolarul din buzunar și să-l dai la cel care este în necaz, nu? Și s-a pus acolo la poartă în ziua aceea, nu ne spune Domnul ce zi era, dacă era ziua de duminică sau nu. Și în acea zi, o zi care a început ca o zi ca oricare alta, în acea zi deosebită, au trecut doi oameni pe acolo. În mulțimea de oameni care treceau. Doi oameni care nu erau îmbrăcați în haine preoțești. Nu aveau nici hainele lungi, cu ciucuri ale fariseilor. Erau niște oameni simpli. Paranteză. Știți dumneavoastră, de multe ori oamenii simpli, nu cei bine îmbrăcați. Sunt cei mai darnici. Sunt cei care le pasă. Și el, cred că la fiecare, dați-ne, dăm ceva, fiți milă, aveți milă. Și poate atunci când s-aștepta ca omul oamenii să-i arunce dolarul sau 25 de cenți traduși în, și să plece mai departe, oamenii ce s-au oprit în dreptul lor. În dreptul lui. Wow! Oamenii ăștia se opresc în dreptul meu. Petru și Ioan, spune, s-a uitat țintă la ei și a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Petru i-a spus, uită-te la noi. Și mai scrie acolo, știi tu cine suntem noi? Știi tu cine-s eu? Eu sunt Petru care am umblat pe mare. Și Ioan e fiul tunetului. Noi am umblat cu Domnul Iisus Hristos, ia uite-te la noi. N-am spus așa. I-am făcut cu tare școală, sunt mare teolog. Da. Nu. Uite-te la noi. Pentru că vroia să-l facă să privească, să nu se mai uite la alți bani, la alți oameni care poate aruncau, ci uite-te la noi. Vrea să trezească în el anticiparea aceasta, s-a creat o stare de anticipare. Unii spun și cred și eu, tință, cred că e vorba aici de credința în dreptul ologului acestea. Oare ce o să-mi dea oamenii aceștia? Vedeți, de multe ori suferim de sindromul acestui om. Venim la biserică, dar ne lipsește anticiparea. Și Petru și Ioan vroia ca să trezească anticiparea în inima acestui om. Pentru că resemnarea și apatia noastră parcă ne ține la poartă. Parcă ne ține la ușă. O, și așa nu se întâmplă nimic în biserică. Și preferăm să stăm în lobby sau în fellowship hall sau în parcare. By the way, it's not good. Am venit la biserică, trebuie să fim în biserică, amen? Dacă n-ai o slujire altundeva, stai în sanctuar. Pentru că vreau să spun ceva. Dacă nu ai anticiparea că se va întâmpla ceva în biserică, nici o să se întâmple pentru tine. Să fii liniștit că nu se întâmplă pentru tine. Tu o să rămâi tot afară, tot la ușă. Tot la gate rămâi. Dar în momentul în care vii cu anticipare, domnule, astăzi se va întâmpla ceva. O, știu, frate Crineșor, iară merge prin Evanghelia după Marcu, iară o să fie boring. No, nu o să fie boring. Știi de ce? Pentru că te-ai rugat pentru mine. Yes? Amen. Nu, God is up to something. Întotdeauna El face ceva. Dacă vii cu ideea, sigur nu se întâmplă nimic, sigur că nu se întâmplă nimic. Iar noi ca și biserică trebuie să fim la fel ca și Petru și ca Ioan. Niște oameni care să putem să trezim anticiparea, să ajutăm pe alții să aibă anticipare. Hei, Nu te-am mai văzut de mult la biserică. Hai la biserică să vezi, să vezi ce Dumnezeu cum vorbește, să vezi ce duc de rugăciune, să vezi ce duc de închinare este. Pentru că atunci când anticiparea apare, apare și credința. Și dacă suntem sinceri, fiecare din noi vom recunoaște că am fost la un punct din viață în postura acestui om. Paralizați, nu neapărat fizic, ci poate emoțional, poate spiritual. Am stat la poartă, nu neapărat la ușă. Am stat în biserică și oamenii n-au avut timp pentru noi. Și aici a spus un hi, how are you, I'm fine, thank you. Și pe când să-i spui cum te simți, omul deja s-a dus și gata. Sau i-ai spus, I will pray for you, and that's it. Și ai cea mai deasă minciună, cea mai comună, I will pray for you. Că de multe ori uităm ca să ne rugăm dacă nu ne scriem jos. Poarta cea mai frumoasă este poarta unde amărăciunea este înlocuită cu anticiparea. Și omul acesta acum aștepta să vadă, ce o să-mi dea oamenii ăștia? Uită-te la noi! Mergem mai departe, poarta cea mai frumoasă este poarta unde mărunțișul este înlocuit cu miracolul. Mărunțișul este înlocuit cu miracolul. Omul acesta se aștepta să primească ceva mărunțiș. Dați-mi doi bani, vă rugăm. Fieți milă, aveți milă de noi. Aveți milă de noi. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Wow! Poți să-ți imaginezi lucrul acesta? Tu ceri câțiva bani și Dumnezeu te binecuvântă cu altceva, cu nevoia ta. Omul a cerut mărunțiș. He asked for some change. But he received the real change, a miracle. Amen? Wow! Asta e Dumnezeul care ne surprinde. Asta este Dumnezeul pe care noi îl adorăm, la căruia noi ne închinăm. Omul acela nici măcar nu îndrăznea să ceară mai mult. Pentru că nu era nimic la oamenii aceștia ca să atragă privirea. Frați și surori, iubiți prieteni, mai ales prieteni, lumea aceasta nu ne poate ajuta. Lumea aceasta nu-ți oferă decât mărunțiș. Change. That's it. Change. Oh, yeah, but I have good friends. They have me with money. Good for them. Good for you. But that's change. Dar ai un numai mărunțiș. Pentru că Domnul Iisus Hristos poate să-ți ofere ceva mult mai mult decât banii aceștia. Îți oferă un miracol și miracolul acesta este miracolul vindecării, miracolul mântuirii, miracolul vieții veșnice. Binecuvântat să fie numele Lui. De ce e mărunțiș? Pentru că oricât de mulți bani ai avea, tot vrei mai mulți. Și tot mărunțișii, oricât de mulți bani ai avea, să știți. Oricât de mulți bani ai avea. Lumea de multe ori așteaptă alte lucruri de la biserică. Lucruri care nu sunt importante. Și să nu credeți că biserica nu este chemată să ajute cu bani. Ba da, dar de multe ori lumea se mărginește să aștepte de la biserică doar bani, doar ajutor. Pe când noi ar trebui să fim gata să dăm altceva, să dăm speranță, să dăm credință. Și Petru și Ioan sunt oameni care știu să se evalueze. Ei știau ce nu aveau, știau ceea ce aveau. E foarte important să știi ce nu ai și ce ai. Mă gândesc ce-o fi trecut prin mintea acestui om când a zis, auzi, noi argint și aur nu avem. Atunci omul meu a să fie gândit. Atunci lasă-mă în pace, că n-am nevoie să-mi predice aici. Move on. Nu. Dar ceea ce am îți dau, ceea ce am îți dau. Știți care e problema noastră, frați și surori? Nu le dăm oamenilor nici măcar ceea ce avem. Nu le dăm nici bani și nici pe Iisus nu-L dăm. Suntem zgârciți de tot. Mi se pare că n-au nevoie de Iisus, dar au nevoie. Nu ne derajăm să îl dăm. Trebuie să întâlnim pe oameni la punctul la care ei au nevoie. Acolo trebuie să întâlnim. L-au întâlnit pe omul acesta la poarta frumoasă. Iacov 2:15 ne spune și n-aș vrea să mai insist. Dacă un om are foame, dacă e flămând, nu poți să-i spui du-te și mănâncă, du-te și îmbracă-te. Nu, trebuie să-l ajuți. Și ce spune Petru și Ioan? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. În numele Lui. Nu numele nostru. Nu numele lui Ioan și al lui Petru. Nu. Când spui în numele Lui, admiți că numele tău nu înseamnă nimic. Numele tău este lipsit de importanță. Când spui în numele lui Iisus, te identifici cu Iisus Hristos. Ești al Lui. Noi suntem ai Lui. suntem trecuți pe numele Lui. Este exact ca și cum te duci la o bancă și noi, pentru noi există o bancă în cer și dacă mă duc acolo, de exemplu, cu numele meu acolo și spun, ok, vreau să scot din banca asta ceva și mă duc cu cecul meu, Crinișor Ștefan. Cineva se va uita la mine, nu vreau să dau nume. You know? Este doar o ilustrație. N-ai nimic aici. Nu există niciun cont pe numele lui Crinișor Ștefan. Dar vine Domnul Iisus Hristos și îmi dă un cec. Și apoi el scrie Iisus Hristos. Wow! Când mă duc în numele Lui, când mă duc cu un cec semnat de El. Sigur că da! Este! De ce? Pentru că este numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. În numele Lui! În numele Lui, scoală-te și umblă! L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Acesta este rolul bisericii, frați și surori. Să ridice, nu să apese! Hai să mai spun încă o dată. Să ridice, nu să apese! Pe un om care a greșit în viață, nu mai trebuie să-l apeși, că e destul de necăjit el! Nu trebuie să-l dai afară din biserică și să-l plece oriunde! Nu! Trebuie să ridici! Pentru că va veni vremea în care tu vei fi apăsat. Va veni vremea în care tu vei fi în necaz. Și ai nevoie de cineva care să te ia de mâna dreaptă și să te ridice. La aceasta am fost chemați, ca și Petru și Ioan. Acesta este rolul bisericii. Când Iisus îți dă ceva, El nu îți dă mărunțiș. El îți dă un miracol. El îți schimbă viața. 40 de ani omului acestea, lumea i-a dat doar mărunțiș. Care doar i-a întreținut starea de paralizie. Dar acum s-a schimbat ceva. Omul acesta a cerut pomană, a primit însă picioare noi, nu altfel de picioare, ok? Omul acesta spune în Fapte 4:10, spune Petru, omul acesta este sănătos în numele lui Iisus, este sănătos. În numele lui Iisus, în numele lui Iisus. Și în ultimul rând, poarta cea mai frumoasă este nu numai poarta unde ritualul e înlocuit cu rugăciunea, amărăciunea cu anticiparea, mărunțișul înlocuit cu miracolul. În ultimul rând, poarta aceasta este poarta unde marginalizarea e înlocuită cu mântuirea. Marginalizarea este înlocuită cu mântuirea. S-a produs miracolul. Omul acesta a sărit în sus, a primit putere în glezne. Și a sărit în sus și spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 8, a intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau, căci era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană. Și s-a umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplase. Fiindcă el, spune cuvântul lui Dumnezeu, se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Frați și surori, este știut, este menționat și în Biblie, că schiopii, orbii, oamenii care aveau defecte, nu aveau voie să intre în templu. Ei trebuia să se oprească la poartă. Era un fel de respingere, erau niște oameni marginalizați. Erau niște oameni care tângeau să intre în poporul lui Dumnezeu, să fie cât mai aproape de închinare. Dar erau nebăgați în seamă. Erau lăsați afară de oameni și li se părea că erau uitați de Dumnezeu. Așa cum poate omul acesta a crezut că este uitat de Dumnezeu. Dar acum? Dar de faptului că Petru și Ioan au avut această sensibilitate de a se opri în dreptul lor, așa cum noi trebuie să avem sensibilitatea de a ne opri în dreptul omului necăjit. S-a întâlnit omul acesta cu Dumnezeu. Și viața lui s-a schimbat. Și a început să se umble, să sară. Și primul loc unde a intrat, știți unde a fost? Nu s-a dus acasă să spună la mama și la tata și la părinți sau la rude și la prieteni. Nu. Primul loc în care s-a dus direct în templu. Era locul după care tângea. Era locul pentru care el reprezenta părtășia cu Dumnezeu, prezența Domnului. Frați și surori, iubiți prieteni, știi că ai o întâlnire adevărată cu Dumnezeu când poți face ceea ce niciodată în viață n-ai putut să faci. Atunci te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și omul acesta pentru prima dată umbla. A simțit vindecarea în trupul lui. Pentru că în acea seară, în acea dimineață, în acea seară, practic în acea după-amiază, am zis seară pentru că noi suntem seara aici, în acea după-amiază omul acela s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos pe care poate, așa cum spuneam, poate era amărât și necăjit că nu l-a întâlnit. A plecat, s-a dus, este în cer și acum sau l-a omorât și eu rămân totolog. Dragul meu, de atâtea ori s-au făcut rugăciuni pentru bolnavi în bisericile noastre. Și poate ți se pare că nu s-a întâmplat nimic, cu tine nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat nimic, poate cu vecinul tău, dar poate pentru alții s-a întâmplat ceva. Poate te-ai rugat ani și ani de zile pentru problema ta și problema ta nu s-a rezolvat. Vreau să spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu cunoaște situația ta, cunoaște starea ta, o cunoaște mai bine decât o cunosc cei de lângă tine. Dumnezeu știe poarta lângă care zaci poate ani de zile. Poate nu stai la poartă, poate stai aici, poate ești pe bancă. Și nimeni nu știe durerea care o ai în suflet. Nimeni nu știe problema ta pentru că ți-a fost rușine să o spui oamenilor. Ți-a fost rușine că oamenii nu cumva să spună l-a pedepsit Dumnezeu. Poate ți-a fost rușine ca să arăți, mai ales în societatea aceasta în care fiecare din noi vrem să părem altcineva, vrem să părem că suntem altfel, fiecare din noi punem zâmbetul acela forțat, poate, de multe ori. Dar aș vrea să spun că același Dumnezeu și același Hristos care s-a atins de omul acesta, de ologul acesta, se poate atinge de tine în această seară. Nu pentru că eu sunt aici sau frații păstori, nu. Pentru că El este prezent în locul acesta. Uitați ce a făcut omul acesta. Zice, a început să laude pe Dumnezeu. Zice, a intrat cu ei în templu umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Versetul 9. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Mi-l imaginez pe omul acesta fugind încoace și încolo. Și când a fugit, a fugit pe lângă cei care nici măcar nu s-au oprit în dreptul lui să dea un ban. Pe cei care a zis, du-te, Domnule, și lucrează. Vedeți cum lucrează Dumnezeu? El te vindecă, El te restaurează și omul care se uita cu dispreț la tine, acum se miră de tine. Ce s-a întâmplat, Domnule, cu crinișorul ăsta? Eu știam acolo un loc la poarta, eu știam, e terminat, gata! Nu. Știți că am vorba aceea, it's not over until God says it's over, amen? It's not over until God says it's over. Poate ești disprețuit și nebăgat în seamă de oameni. Ceea ce am mai văzut aici în textul acesta este că nici măcar omul acesta nu avea un nume. Zice, el este omul care era olog. Că așa se întâmplă, când ești bolnav, deja nu mai ești, nu mai ai nume. Oamenii te identifică după boala pe care o ai. Auzi, îl cunoști pe fratele Ionescu, de exemplu, sau Popescu, folosesc așa. O, nu-l cunosc. Cum nu-l cunoști, măi, ăla care are... care e șchiop sau care are o problemă, are o mână întoarsă sau are cancer, nu știu. Oh, cum să nu, pe ăla știu. Habar n-aveai că îl cheamă Popescu sau... Nu. Îl cunoșteau, spune cuvântul lui Dumnezeu, că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului. Omul acesta a intrat în poporul lui Dumnezeu, versetul 11 ne spune, fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan. Se ținea de Petru și de Ioan, de acum încolo... Avea un popor, avea niște oameni, avea niște frați și niște surori. Foarte interesant. A doua zi, dacă am citit capitolul 4, a doua zi vine și Sinedru-i foarte năcăjit, Sanhedrinul pe Petru și pe Ioan. Cu ce putere? În a cui nume ați făcut ceea ce ați făcut? Și spune acolo în 4:14, fapte 4:14. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic. Împotrivă, nu puteau zice nimic împotrivă. Omul acesta s-a ținut de apostoli. Omul acesta care era respins de toți și a găsit prieteni. Omul acesta care era marginalizat și a găsit o familie. Omul acesta care părea că este abandonat și uitat de Dumnezeu. Acum avea un Dumnezeu, avea o familie, avea o biserică, avea o comunitate. Era un om întreg și se putea bucura de ceea ce Domnul a dat pentru el. Dragul meu, vreau să închei cu acest gând. Oricine ai fi tu, nu trebuie să te mai identifici cu problema ce o ai. Deoarece Iisus este prezent aici. Și cea mai frumoasă poartă pentru tine poate să fie locul acesta. Știți, vorbeam de Iacov acum câteva săptămâni și zice, aici este poarta cerurilor, aici este casa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că acolo a avut o experiență extraordinară. Dragul meu, în seara aceasta tu poți să ai o experiență extraordinară. Eu și cu frații păstori nu suntem Petru și Ioan. Puterea în noi înșine nu avem. Dar îl avem pe Domnul Iisus Hristos. El este suveran. Dacă ar fi după mine, eu aș vrea ca toți să fie vindecați și să nu uite nici de mine, nici de casa mea. Dar Dumnezeu este suveran. Ceea ce pot să spun în această seară, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, este că Domnul Iisus Hristos încă mai vindecă, mâna Lui nu s-a scurtat, puterea Lui este aceeași și în seara aceasta vrea să se atingă de tine. Amen? Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea în această seară să începem lucrarea pe care am anunțat-o deja. Aș vrea în această seară, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, din Iacov 5 cu 14. În Iacov 5 cu 14 ni se spune exact ce trebuie să facem atunci când oamenii sunt bolnavi. Este vreo unul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii, adică să înștiințeze. Să le spună că altfel n-are cum să știe dacă e bolnav sau nu. Și să se roage pentru el. Și după ce vor unge cu un de lemn în numele Domnului, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Și Domnul va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Amin.